Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1787. godine u Utršiću je rođen Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika. Po dolasku u Beč 1813. godine počeo je da prikuplja narodne pesme i da radi na reformi jezika. Godine 1847. na narodnom jeziku objavljena su dela Đure Daničića, Branka Radičevića, Njegoša i Vukov prevod Novog Zaveta. O značaju dela Vuka Karadžića za Radio Beograd je govorio austrijski slavista akademik Stanislav Hafner.
On je igrao veliku ulogu u romantici svih slavenskih naroda. On je uveo srpsku narodnu poeziju v evropsku literaturnu komunikaciju. On je bio jedan uzor za druge narode, za druge slovenske narode. On je postao iz jednog srpskog pjevača, je postao jedan veliki evropski naučnik. Ovog danas uopšte nema.
Na današnji dan 1893. godine preminuo je ruski kompozitor i dirigent Petar Iljič Čajkovski. Sa 14 godina komponovao je prvi valcer posvećen preminuloj majci. Najpoznatiji su njegovi baleti Labudovo jezero, Uspavana lepotica i Krcko Oraščić, opere Evgenije Onjegin i Pikova dama. 1876. godine napisao je Slovenski marš, inspirisan srpsko-turskim ratom u kome je učestvovao veliki broj dobrovoljaca iz Rusije. Novembra 1914. godine Austro-Ugarska peta armija pod komandom generala Poćoreka krenula je u drugu ofanzivu na Srbiju. Nastupajući kroz Mačvu i Pocerinu, Austro-Ugarska vojska je počinila pokolj civilnog stanovništva. Za desetak dana pobijeno je oko 50.000 žena, dece i starijih ljudi i dvostruko više deportovano u logore. Posle pada Beograda, srpska vojska se povukla prema Kolubari. Slušamo sećanje borca Radoslava Vesnića.
Povlačenje danonoćno, oko dva meseca je povlačenje bilo, po teškim okolnostima, konji su bili umorni, morali su pešaci da izvlače topove na svojim rukama i seljaci i seljanke su dolazile u pomoć artiljeriji da pomognu da se izvučemo, pa smo noću se odmarali, a danju štitili pešadiju da se povlače. Sve do Kolubare.
Na današnji dan 1923. godine rođen je književnik i akademik Antonije Isaković. Bio je urednik NIN-a, književnog časopisa Delo i izdavačkog preduzeća Prosveta. Važnija dela su mu Paprati vatra, Velika deca, Prazni bregovi, Tren i Gospodari i slugi. Antonije Isaković je među prvima literarno obrađivao zabranjene teme kao što su Goli otok i ličnost Josipa Broza.
Iz Zagreba mene Krleža pozove. Kaže, pita me, hoćeš da dođeš kod mene u Zagreb, budeš par dana kao moj gost. Ja kažem, hoće. I bio sam tamo, on je bio vrlo tako ljubazan i imali smo mnogo razgovora. Ja sam bio otvoren. I on me je, ja mislim, kod Tita na Brionima malo, ne malo, nego podosta, optužio šta mislim i zato je Tito rekao, a ti si taj.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.